galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga iga raalli ahaada fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo isniin ah bisha oktoobar waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniyo boga v o s somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah axmed cali sheekh
aad ku maqli doontaan idaacadda iyada caawana waxaa ka mid a golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019
sanadkii hore bajetka guud ahaaneed 247.6 buu ahaa markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 milyan ayada kasa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan oo maanta xariga ka jaray garoonka diyuuradaha cusub ee istanbul kaasi oo lagu tilmaamay kan ugu weyn caalamka
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbaahinta maraykanka ku eedeeyey in ay caro ka abuurayaan dalka taasi uu hogaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad yahuuddu ay leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga kasoo horjeeda dadka trump kasoo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeya in kala qaybsanaanta bulshada ay ka dhalatay hadalladiisa ka dhanka ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga dadka soo galootiga ah iyo kuwa siyaasaddiisa kasoo horjeeda qoraal uu soo dhigay barta twitterka ayuu trump ku sheegay in waxa ugu yeeray warbaahinta maraykanka ay wadaan wartabin been abuur ah iyo qiyaameen ay dadka ku caragelinayaan waxa warbaahinta maraykanka sidoo kale ku sheegay in ay yihiin cadowga dhabta ah ee bulshada sida uu hadalka u dhigay hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarraynta dadka caddaanka ah uu weeraray macbad yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada pittsburg ee gobolka pennsylvania halkaasi oo uu ku dilay 11 qof
dalka braziil musharaxa ka socda xisbiga midigta fog ayaa ku guuleystay doorasho madaxtinimada ah oo aada indhaha caalamka si weyn ay ugu sii jeedeen guusha jair bolsonaro ayaa uga dhigan dalka braziil oo ah waddanka afaraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka ah kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada aad adag islamarkaana ku dayda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxu uu soo galay amaba uu ku soo galay ololihiisa doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha doorashadii axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 56% codadkii la dhiibtay boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee rio de janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo bolsonaro ayaa xafiiska qaban doonaa 1 bisha janaayo ee sannadka 2019 isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee miguel temer
diyaarad ay leedahay shirkadda leon air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar un kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegeen hay-adda musiibooyinka dalka indoneesiya saraakiil ka tirsan dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka indoneesiya afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka ee dalka indoneesiya oo lagu magacaabo sutobo burwo nugroho ayaa barta twitterka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa diyaaradda sida taleefano buugaag iyo boorsooyin Nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee saarnaa diyaaradda ay 181 ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jiraan 3 caruur ah halka 8 kale ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Diyaaradda oo kacday abaare 6:20 daqiiqo oo subaxnimo ayaa ku sii jeeday caasimadda gobolka Bank Beltong.
Cesar Sayoc oo ah nin si aad u taageersan madaxweyne Donald Trump kaasi oo lagu eedeeyay in 13 xirmo oo ay ku jiraan aalado qarxa oo u diray dad kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad. 20 jirkan ayaa hortagi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida, meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii. Kadib dhageysiga maanta, kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York. Sayoc ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xiriira shirqoon socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada. Xirmooyinka uu diray oo midkoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubna ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore Barack Obama, madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo Hillary Clinton oo iyaduna doorashadii madaxweyne ee 2016 Donald Trump la loolantay.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2019, miisaaniyaddaasi oo gaaraysa ilaa 340 milyan oo dollarka Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheer.
Kadib kulankii golaha xukuumadda ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu ka warbixiyey miisaaniyadda sanadkan oo aad uga badan tii sanadkii hore.
Waxaa farxad weyn oo ah in budgetkii miisaaniyaddii dalka ee sanadka soo socda golaha wasiiradu ay ansixiyeen. Shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda. Shaqadaasi waxay ka gashay waxa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo ciddii ay wax kaga jiraan shaqo badan baa la soo galay. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda miisaaniyaddaas oo ururinteeda inay qayb ka qaateen, yaan aad ugu faraxsanahay. Maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaad iska rabdhigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyay sanadkiina dhaafay. Wax waliba horta waxaan budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye 340 milyan.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay 50 milyan oo dollar ka badan tahay tii sanadkii hore, dakhliga gudaha ay qaybta ka ah miisaaniyadduna uu ilaa iyo 300 milyan ka badan yahay tii sanadkii hore.
Sanadkii hore budgetka guud ahaaneed 247.6 buu ahaa, markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 milyan ayaa dhex kartaa. Laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno, waxna waa wax adduunyada kale noogu deeqayso, waxna waxa weeye wixii inagu gudaheena aan ka ururinay asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wixii gudaha laga ururiyay ayaa asalku yahay. Aaladkeeda ilaa 300 ayaa kusoo kordhay. Waa wax aad iyo aad loogu farxi karo weeye. Waxaan garan ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegaya aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ay beedmo.
Wasiirka ayaa sheegay in miisaaniyaddan ay ku jirto lacag lagu bixinayo adeegyada dadweynaha, kuwaas oo hay-adaha adeegyadaas qaabilsanay ay dowladda ka heli doonaan.
Waxaa kaloo ku faraxsanahay waxa weeye in hay-adihii social sectorka la odhanayo ama educationka noqon, tacliinta iyo caafimaadka iyo constitutionka iyo meelihii aad dad dadweynuhu u daneynayeen inay wax ugu jiraan. Man nasan doonno, mana istaagi doonno ilaa hadafka dowladdu leedahay aan gaadhno, oo ah inaan ku filaano waxaan inagu isku filaano.
Talaabada tan xigta ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya uu sheegay inay noqonayso horgeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka federaalka si inuu ansixiyo loo weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed miisaaniyadda cusub ee sanadka 2019 oo golaha wasiirada Soomaaliya maanta ay ansixiyeen.
Dhinaca kalena Bangiga Adduunka iyo Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi oo ay uga wada hadlayeen hanti dhowrka. Bootaan Barre Samatar oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay shirka ayaa uga warramay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ujeeddada shirka iyo waxyaabaha lagu soo qaaday, isagoo ugu horreyntii wax ka weydiiyey sidoo kalena khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Shirka waxaa looga hadlayay waxay ahayd hanti dhowrka. Arrinta weynna waxay ahayd arrinta hanti dhowrka bay ahayd. Agaasimaha gudbaha hanti dhowrka isaguo ka warbixiyey meeshii ka hadlay, wuxuuna ka jeediyey yacni sidii loo hore loogu wadi lahaa hanti dhowrka, sidii hore loogu wadi lahaa, sidii u heli lahaa mataqaan dad khubara ah oo gacan ka siiya si iyaga laftooda khubrad fiican u qaadan lahaayeen, si mataqaana looga shaqeeyo mataqaana hufnaantii dhabta ahayd oo dowladdu mataqaana waxay mataqaana dakhli soo gala meel kastaba ka yimaadeen ama gudaha ama dibadda e sidii mataqaana waxaa waxaa la weydiistay World Bank oo kaleto iyo inay khubaro iyagu laftooda xabiiska keenaan si dadka ay tababar u siiyaaniin waxna uu kordhiyaaniin una kontrolaaniin baa xataa la weydiistay. Annaguna waxaanu ka mid ahayn gudadkii lagu casrimay shirkaas oo ka qayb galay si aanu laba arrimoodba inaanu awel horta xoogaal u noqono waxa meesha ka socda iyo inaanu wixii contribution aan ka dhiiban karo annagu aanu ka dhiibano.
Bootan, waxaad ka mid tahay guddiga dhaqaalaha ee aqalka sare, baryahan dambe maxaa isbedelay dhaqaalaha Soomaaliya haddii adeegto dhinaca musuqmaasuqa waxay Soomaaliya ka mid ahayd meelaha ugu hooseeya?
Anigu aragtideyda waxaan qabaa wax badan baa iska bedelay. Awalan waxa waaye dakhligu waa u kordhay, waxaynu garan karaa oo aynu ognahay in mushaarka shaqaaluhu waa jiray, xildhibaanadu mushaarka waa jireen, laakiin hadda dowladduna ay mushaarka bixiso dhaqaalihiina uu kordhay, hantidana aada loo ilaaliyo. Haddan waxaana aada u ammaanayaa weliba ninka hanti dhowrka ee cusub oo ah runtii nin dadaalaya oo raba inay mataqaana ay wax walba meesha ay tahay ama khaanadii loogu talagalay ay ku dhacdo oo lala dagaalamo inta ilaa iyo xad musuqmaasuq in la dagaalamo yacni ku shaqaynaya. Laakiin waxay u baahan yihiin khubaro badan bay u baahan yihiin, khibrad bay u baahan yihiin, mataqaana wax badan bay u baahan yihiin iyaga laftooda. Waana waxay weydiisanayaan international community-ga iyo gaar ahaan bangiga World Bank ay weydiisanayeen bay ka mid ahayd.
Guddoonka baarlamaanka aqalka sare iyo weliba xubnihiina senatarada waxaa baryahanba socday dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dowlad goboleedyada federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe. Arrimahaasi xaggee idin marayaan?
Sidii mas-uuliyaddeedu ay ahayd, annagu waxaan wakiil ka nahay, istiridaanu ka nahay ama maamulaanu ka nahay. Marka markii khilaafku uu yimi, isla markiiba guddoomiyuhu wuxuu amray in guddi loo diro, guddiyaal loo diro, maamulada in guddiyaal loo dira soo darsa ama ka warkeera waxa ay tabanayaan in maamuladu. Saddex su-aalood baana la weydiinayay maamulada markii la tegey. Waxay awalan maxaad ka camalaysaan, waxay ka camalayaan marki ay sheegaan maxaa xala, markii xalka ay sheegaanna ma ogoshiin in aqalka sare iyo idinka iyo maamulka dowladda idin dhexdhexaadiyo, wayna ogolaadeen. Raboorkii bay la soo noqdeen xildhibaanadii aqalka sare, raboorkii baa la urursay, guddi baa la magacaabay, dowladda loo diray. Dowladduna inkastoo ay daahday runtii, haddana dowladdu markii dambe waxay magacowday wasiire magacowday inay arrintaas kala shaqeeyaan aqalka sare iyo maamulada. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay u wanaag ku dhammaado.
Kaasina waxa uu ahaa Bootaan Barre Samatar oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo Nairobi jooga ayuu u warramayay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta xariga ka jaray wajiga koowaad ee dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha Istanbul oo lagu tilmaamay in uu noqonayo kan ugu weyn caalamka. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga.
Garoonku wuxuu ku yaalaa magaalada Istanbul, xaafad la yiraahdo Arnavutköy oo muxuu ahay jasiiradda badda madow ama Black Sea ee ku taalla magaalada.
Cabdinuur, garoonka dhismihiisu goormuu bilowday?
Garoonkan dhismihiisu wuxuu bilowday 5 sano ka hor 2013 ilaa haddana waa la soo waday. Dhismihiisuna weli ma uusan dhammaystirmin, wuxuu dhammaan doonaa 2028. Afar phase ama afar qaybood oo kala duwan loo qaybiyey. Qaybtii hore ayaa hadda dhammaatay, waana la isticmaali karaa diyaaraduhu hadda diyaaradda ugu horeysa ka degtay oo diyaaradda madaxweynaha qaranka ee Turkiga uu ku duulo ayaa ka degtay galabtay aan caawa iyo Britain diyaarada kala ka duuli doono ay ugu horeysa diyaaradda Turkish Airlines oo ah diyaaradda qaranka Turkiga ee muxuu ahaay calankiisa caalamka ku matasha magarad marka garoonku wuxuu qaadi doonaa maalintii 200,000
marka Cabdinuur garoonka maalintii ilaa iyo intee duulimaad ayaa ka kici kara
waxa ka kici kara 200,000 ama 200,000 ayaa ka kici kara haddana waxaa la qiyaasaa fayidka koowaad markuu dhameystirmay sanadka soo socda 90 million oo dad inay sanad koowaad airport ka isticmaali doonaan labada fees ama saddexda fees ugu dambeysa markay dhameystirmaan 200,000,000 oo dad isticmaali doonaan ayna noqon doonaan garoonka ama madaarka ugu mashquulka badan caalamka ee dadka ugu badan ay isticmaalaan una isku xiri doono Europe, Africa, Middle East ama Bariga Dhexe iyo Asia qaybeeda kala duwan oo meel dhex bartamaha ku yaala magaalada
marka maadaama aad ii sheegtay garoonka in si buuxda aan loo dhameystirin qaybtan maxaa loo furay hadda
qaybtan waxaa lagu soo baagay sagaashan iyo shanguuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay dalka Turkiga ee jamhuuriyad laga dhigay intii ka horeysa waxaa maamuli jiray boqortooyada Cusmaaniyiinta waddan la gumaysta ma ahan laakiin markuu jamhuuriyad ama republic noqday 1923 ayaa lagu soo beegay maanto kale in loo dabaaldego waddanka waddan la gumaysta ma ahan ka hor waxaa xukumi jiray Cusmaaniyiinta boqortooyada Cusmaaniyiintu markay burburtay jamhuuriyada laga dhigay waddan oo Turkiga leeyahay maalintaas hadda waxaa kasoo wareegtay 95 sano sidda baldigaas looga qayb qaatay ayaa furitaankiisa lagu soo baxay xilliga madaxda
ayaa dhisay garoonka
garoonka waxaa dhisay shan shirkadood ayaa qandaraas ku qaadatay oo shirkadaha dhismaha ee Turkiga ugu weyn oo ayaa muxuu ahaay qarash waxaana ku baxay 28 billion oo muxuu dollar wiilan dhismihiisa uu socdaa inkastoo qasaarayaalna xataa u geystay oo dad qaar ay ku dhinteen intii dhismihiisa uu socday waa mashruuc aad u weyn marka haddana inuu sii socdo doona la rajeynaya garoonkuna waxaa la rajeynaya inuu noqon doono garoon maalintiiba 200,000 ay ka kici karaan 6 meelood ama 6 runway oo diyaaraduhu gigada ay ku cararaan ama ay kusoo degaan uu lahaa doono markii la dhameystiro iyo 2 terminal oo aad u waaweyn magaalada.
Waxaa jirta in xeerilaan Sacuudiga ay yimaadeen dalkaasi Turkiga. Waxaa jirta in ninka ugu sarreeya xeerilaanta Sacuudiga uu yimid Turkiga. Yuu la kulmay?
Ninka ugu sareeya xeerarlantu wuxuu imaaday shalay wafdi hoggaaminaya waxa uu la kulmay ninka haysta hay-adda sirbaarista iyo muxuu ahaay sirdoonka ee Turkiga kadibna wuxuu la kulmay xeerarlanta Turkiga dadka ugu sareeya waxaana laga wada hadlayaa ninkii la dilay oo hal bil ka hor dhintay sidii loo heli lahay raatraac iyo dadkii dambiga geystay oo loo maxkamaday lahay waxa ogsoonahay Sacuudigu way qirtay ninka in la dilay si qorshaysana loo dilay laakiin ilaa hadda meydkiisii ama muxuu ahaay godkiisii meeshii lagu duugay waa la la'yahay hadda marka wararku waxay sheegayaan mar labaad in baaritaan lagu noqon doono oo safaaradda Sacuudiga oo horey loo baaray iyo qunsulku meeshii uu deganaa mar laba la baari doono sababta aad tahay waxaa jirtay ceel qodan oo meelaha oo weli la baarin iyo qolal xiraay marka hadda waxaa la sheegayaa inuu mar kale ciidanka sirdoonka Turkiga ay baaritaan ay sameyn doonaan magaalada.
Waa gartay Sacuudigu waxa uu sheegay in uu u xiray arrintaasi dhowr qof inay ka dambeeyeen dilka Jamaal Khashoggi oo ku maxkamadeenaya dalkiisa laakiin Turkiga waxay sheegeen in maadaama dalkii dambiga uu ka dhacay uu yahay dalka Turkiga magaalada Istanbul in la keeno dadkaasi in lagu maxkamadeeyo dalka Turkiga maxaa iska bedelay ilaa hadda arrintaasi?
Arrintaas weli waxba iskama aysa bedelin Turkigu go'aankii asalka ah inuu taagan yahay oo wuxuu leeyahay jariimada ama dhibku wuxuu ka dhacay dhulkeyga dhibaato lagu geystay si ka baxsan xeerarka caalamiga ee diblomaasiyadda Geneva Conventions loo yaqaano dadkii dhibka geystana way fakadeen waa in la soo celiyo waa in halka Turkiga lagu maxkamadeeyo oo ay halkan ay gaaraan Sacuudigana nin u hadlay muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cadil Aljubeyr ayaa sheegay in dadku ay yihiin muwaadiniin Sacuudiyaana Sacuudigana hadda uu gacanta ku hayo kiiskooda Sacuudigana uu baarayo dambigoodana Sacuudiga uu gacanta ku gelayo marka arrintaas ilaa hadda waxba iskama bedelin laakiin waxay u muuqataa muxuu ahaay arrintu inaysan dhammaanin weli oo Turkigu uu ilaa hadda uu macluumaad badan u hayaa laleeyahay oo recording iyo videoyaal iyo muuqaalo hayaa laakiin inta la gaarin ka hor aan la soo dayin xaritaankii meesha lagu duugay ninka dhintay ama la geeyey in la sheego inuu ogaado rabaa laleeyahay madara
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga oo Ibrahim Xasan Daanduri uga waramayay furitaanka garoonka cusub ee diyaaradaha ee Istanbul.
halka aad weli nagala socotaan waa qaybta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka geymanaysa Washington markana Baydhabo. Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo, waxaana ay kaga hadleen faragelin ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso doorashooyinka lagu wado in bisha dambe ay ka dhacaan magaaladaasi. Odayaasha ayaa ku baaqay in la sugo amniga kana digay bannaanbaxyada keeni kara xasilooni darrida. Nur Bukhari ayaa arrimahaasi ka wareystay Malaaq Deerow Yacquub Isaaq oo ka mid ah malaaqyada maanta kulmay.
بسم الله الرحمن الرحيم أدير شركة أنا مانت وحو كساب سنواني سدح قدب قدب وحي أمانك الله ذهب الله قدمنا مقالبة ما داما سياسيين بغن جوغان وحيارة بغن أي كجران ضدنا بحث مين أي قلقالينا يميل كستايا يجري فنا بحيدات إن لجيل جي هي هيك مدك للدولة الفدرال كفرقرين كوهيس كوفر قلبات muddo dheerna soo bilaabatay ayaa looga hadlay saddexdaas qodob oo looga hadlay malaaqida markaas joogay magaalada waa 23 malaaq ayaa ka qayb gashay marka 23 malaaq fadhigaas iska lahaa
maxaa ku soo beegay marka xilligan in aad kulankaas qabtaan oo intaas oo malaaq ay ma aragtay ka hadlaan arrimaha xasaasiga ah ee sheegtay
oo adeer sabar qoran su'aal ka dhana la yiri maadaama waddanki lagu jiro waqti asaasi ah oo koonfur galbeedna ay u dareereyso in ay isdoorato madaxweynihii dowlad koonfur galbeed xilligiisu wuu dhamaaday marka 17 bisha hadda nagu soo bisha 11 la rabo waxa noo muuqatay in amniga gacanta ka baxayo waxa noo muuqatay shacabkii in xoolo kacdoon sameynayo marka anaga xil weynaa naga saaran nadiyalkii dhaqanka wadanahay marka waxaan ugu kalafay arrimahaas oo isbiirsaday waa dawladda federaalka nafteeda oo laga rabay in dawlad goboleedyada dhaxad ka ahaato ayada nafteeda faragelin ugu hayso marka intaas markay isbiirsadeen waxyaalaha intay roobka markuu intay da'in ka hor ayaa biyaha la iska moosa marka intay dib kale imaanen inaan amnigana ka hadalno oo bannaanbaxyada ka hadalno oo aan ka hadalno dawladda federaalka faragelinteeda taas ayaa isku beegay ayaa nagu kalafay inaan fadhigaas iskugu nimaano
waayo tan faragelinta dowladda waan u imaan doonaa laakiin amni darrada iyo barnaamijyada yaa ka wada magaalada
waa aad iyo aad u mahadsan tahay amni darrada waxaa keenaya musharaxiin badan ayaa jira marka ciidamadii oo markaas amniga ilaalinaya ayaa waxaa dhacday in musharaxiintii qaar waardiyey ka noqdaan qaar ay soo raadsadaan arrimo kale markaas amnigii meelaheeda dhowaan sida goobdaguud shubeelow iyo doynoonay meelahaas oo dhan waa laga soo baxay marka amni darada meelahaas ayaa ka timid sidaasi daraaddeed odayaasha inay isku booriyaan arrimahaas wax laga qabto marka meelahaas ilahaas ay ka yimaadeen kala duwan
waxa sheegtay in faragelin ay ku hayso maaragtay dowladda federaalka ah maamulka ka jira koonfur galbeed iyo doorashooyinka marka faragelinta aad sheegtay ay dowladda idin ku hayso federaaliga ah ma inoo faahfaahin kartaa faragelin noocee ah
adeer ma aan waxa ay wiilasha musharaxiinta amba siyaasiyiinta musharaxiinta waxay u dhasheen koonfur galbeed dhammaantooda waxay xaq u leeyihiin inay la doorto waxay xaq u leeyihiin inay is soo sharaxaan waxay xaq u leeyihiin in ay mataqaanaha loo bankooda ay sameeytaan laakiin waxaa dhacday annaga ma nihiin dad oo meel iska jooga waxaanu nahay dad dowladda xildhibaano ayaanu leenahay xildhibaanada 149 xubnood waayo codka kaasa laga rabaa dowladdii inta ay soo baxday oo wasiiro iyo mataqaanaha ay soo dartay ayay leeyihiin hebel musharax ah dowladda wadata annaga dowladda qof wadato ma rabno waxaan rabnaa qof oo musharax muwaadin ah koonfur galbeed u dhashay iskiis ugu soo go'day in dalkan iyo dadkan wax u qabto marka dowladdii wasiirka gaashaan dhiga meesha yimid oo uu leeyahay waxaana taageero u nahay ninkaasi marka waxaa kale jirtay nin muwaadin ah isu soo sharaxay ayaa la leeyahay isma sharaxi karo marka waxa kale oo Ilaahay hebel hadduu soo bax ma aqoontanayna marka waxyaalo noocaas ayaa noqon.
Laakiin Ilaahay imika meel ay dawladda si maaragtay rasmi ah ugu sheegtay in kaanan wadanaa ma aanan arag laakiin hadii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq u lahan inay is sharaxaan.
Inay is sharaxaan xaq ay u leeyihiin cidii tan maray annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheena waa noo wada mid laakiin nin la yiraahdo nana meeriyo la yiraahdo kana fiican oo kana wax tara ma manihin annaga dad oo hadda ummi ah oo wax kala dareenay manihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad ah dad dal ii deegaan leh mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doorto
waayo ugu dambeyntii waxa soo hadal qaaday in mashruucinta qaar ay dawladda u diiday inay isharaxaan waxaan filayaa inaad kala jeedo Mukhtar Robo Abu Mansuur.
Naam, taas waa ugu jeeda.
Dawladda federaalka waxay sheegtay in uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu isharaxi karo laakiin ay wali jiraan xayiraado caalami ah oo saaran marka taas miyadan idin muuqan?
Inay ayada ka hadasho ma ahayn cid caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd in dawladda ka hadasho ma ahayn. Dawladda ninkaas waa soo dhiibay waa hadlay wixii hawl ugu jiray waa inuu ka baxay shan sano ka hor ayuu sheegay marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaas in loo dhaqmo.
Kaasi waxa uu ahaa Malaaq Deerow Yacquub Isaaq oo ka mid ah Malaaqyada Koonfur Galbeed oo maanta magaalada Baydhabo ku kulmay isla markaana ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya inay faragelin ku hayso doorashada ka dhici doonta bisha soo socota magaaladaasi Baydhabo.
marka la dhageystayaal dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa waxa aynu ku soo maqan codka macaan ee fanaanka Axmed Naaji. Yeah. wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe balse markan aynu dib idin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbaahinta maraykanka ku eedeeyey in ay caro ka abuurayaan dalka taasi uu hogaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday nacbad ay yahuuddu leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga kasoo horjeeda dadka trump kasoo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeyey kala qaybsanaanta bulshada in ay ka dhalatay hadaladiisa ka dhanka ah xubnaha dimuqraadiga dadka kasoo horjeeda siyaasaddiisa iyo dadka soo galootiga ah qoraal uu soo dhigay twitter-ka ayuu trump ku sheegay waxa uu ugu yeeray wartabinta beenta ah iyo qiimeynta iyo qiyaameynta ku dhisan ee warbaahinta inay horseeday in dad badan ay caroodaan waxa warbaahinta maraykanka ugu yeeray warbaahin been ku dhisan isagoo sidoo kalena ku qeexay in ay tahay cadowga dhabta ah ee bulshada sida hadalka uu dhigay hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah uu weeraray nacbad yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada pittsburgh ee gobolka pennsylvania halkaasi uu ku dilay 11 qof
isla wararkaasi ayaynu ku jirnaaye cesar sayok oo ah nina si aada u taageera madaxweyne donald trump oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalado qarxa uu u diray dad kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad 16 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada miyami ee gobolka florida meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii kadib dhegeysiga ah maanta kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka new york sayog ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xidhiidha shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada xirmooyinka uu diray oo midoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo weliba hillary clinton oo doorashadii madaxweyne ee sanadkii 2016 kula loolantay madaxweynaha hadda talada haya ee donald trump
diyaarada ay leedahay shirkadda leon air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar un kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegtay hay-adda musiibooyinka dalka indoneesiya dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka indoneesiya afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka dalka indoneesiya sutobo burwo nugroho ayaa barta twitter-ka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabaha ay siteen dadkii saarnaa diyaaraddaasi sida taleefanno buugaag iyo boorsooyin nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee diyaaradda saarnaa ay 181 ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jireen 3 caruur ah halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda
dadweynaha baraziil ayaa musharixii ka socday xisbiga midigta fogga uu ku guuleystay doorasho madaxtinimo ah oo indhaha caalamka si weyn loogu hayay guusha jair bolsonaro ayaa uga dhigan dalka baraziil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adadag islamarkaana ku dayda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu soo galay ololihii amaba ku soo galay ololihii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha doorashadii axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa wuxuu helay 56% codadkii la dhiibtay boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu kasoo jeedo ee rio de janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo bolsonaro ayaa xafiiska qaban doonaa 1 bisha Janaayo ee sannadka 2019 isagoo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee miguel temer
warkii caalamka intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaad kala socoteen markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxana inoo soo jeedinaysa oo Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar.
Sandegeystiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka waxaa mas'uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyadaasi waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay kala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed kuna dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah hal abuurada Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil aqbadaha la sheegay inta badan ay ku hurgudboon yihiin dumarka ma waxa ka mas'uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas'uuliyadda qayb kale
waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubiso hooyo waa kuristo caqabadaha badan iyadoo inta haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyay caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majarati ahaan marka la fiiriyo ragga ay raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu xaldigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
Axmed Cabdulla Faarax
oo maadsan tahay Zainab maamudur way maadsan tahay horta aan u malayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan bulshada Soomaaliyeed oo dambe haystaan caqabado iyo xiriirka nololeed midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaahay waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi una maleyn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin ragoho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hala dhasheen ama udhaxeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay hadana baashi marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed bulshada unugeedu waa qoys qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey ummadnimadii dhammaayd baaba dhimanaysay bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenkee dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya ima muuqato waayo aniga waxay igu muuqantaan iyo maalintii dalkeenu burburay oo xabad u dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii korista mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiistata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqa dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yacni shaqada raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa Ahmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mushaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alaada aqoon lahaa intuu mar rati cunay islaanay leedahay. Ay waraabahay aragta buu xataa wakiil tagay uu cunay. Wariyay ay sheego sumad gaar ah ugu dhigu yiri waraabe geela islaama.
Hooyadu ilmihii waagii waaya dhexe garabka mutay baa cirka lagu qoray taaloodoodii. Warwaraabuhu ilmihiisa waa ka siiyaa wax. Shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisa ilmaheed. Qof abaal looga hayaa ma jiro. Hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si u abuuray. Shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda ka sameeyey oo qof ninihi tiisii gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga kasoo saari jirtay muskood wax gaarana iyama sheegi kartaa Amir Ismaaciil oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof kusoo dari jirtay bulshada, wiil ama gabar Soomaaliyeed oo Soomaali ku hadlaysa. Waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi. Caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficil tama.
Haye Aamina, waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax.
Walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo. Waxaan se u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen, inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Rabbuna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, ima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada, mid ka mid a itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reega la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hayadeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii, nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga u soo gashado ay gildan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato. Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaaliyeed oo itixaan galay qof, itixaan ku guulaystay qof aan guulaysta in la siiyo banaynayo waxuna weeye waa cadaalado. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadkii u shaqo tagaana way is caqabadaynayaan. Horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u qunta ayagaa iscaqabad isu noqonaya, suuq caqabada ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Sayniwaysaad ogtahay goor baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid gudoonka xubinka baarlamaanka gabar isu sharaxay sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin. Ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysa ku simaya. Soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan, qaacido santifiga oo rasmiya ma aha, waa maado falsafada oo been ka samaysan. Gabar beenaalaahina ma qabato. Waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro, haddii la wada xanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraan.
anigu ka bakhayli maayo ayaga wuxuu ma diidin laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasadda qasaar badan ka marra siyaasadda hooyo uma qoro
aamina maxamed adiga soo koobaya gabagabada dadka waa la iska soo gaaray
anigu ilaahay hadda waxaan ku taageenahay hooyada inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya maay aha gacmahaannu istaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno sanadka soo socda haddii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu weligiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabar waxma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaa anagu rabnaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo
adoo mahadsantahay Zainab Abubakar Maxamed oo dadas gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay nalana socodsiinaysa halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qurbe iyo qormadeena todobaadkan waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota. Inta badan dalka Mareykanka waxaa todobaadka soo socda ee horaanta bisha November ka dhacaya doorasho dhexe oo meelaha qaarkood heer walba ah sida guddiga waxbarashada, golaha deegaanka, gobolka iyo heer federaalba. Doorashadan oo dalka Mareykanka looga yaqaan midterm election oo macno ahaan noqonaysa doorashada dhexe waa mid dhacda marka uu madaxweynaha Mareykanka xukunka hayo laba sano waxaana inta badan loo turjumaa afsi loo qaadayo rabitaanka dadka ay u hayaan madaxweynaha talada hayo sanad kale shaki kuma jiro inay arrimaha ololaha doorashada ay saldhig u tahay sida madaxweyne Donald Trump loo arko hase ahaatee waa sanad Soomaalida Mareykanka ay u tahay mid taariikhda u geli doona waxaa la filayaa in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ah Soomaaligii ugu horreeyay ee Mareykanka xildhibaan heer gobola ka noqda ay aqalka Mareykanka ee federaalka gasho sidaa oo kale waxaa la filayaa in ugu yaraan laba qof oo kale ay ku guuleystaan baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu horey ugu tartamay sanadka gobolka Minnesota haddana waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba waxa aan weydiiyay inuu noo sharaxo Soomaalida ka tartamaysa gobolka Minnesota
runtii Soomaali ayaa u soo gudubtay primary-gii oo ilaa iyo 4 kursiga 62 degmada aqalka gobolka hoose waxa uu carraya Qodan Xasan sidoo kale degmada 60B oo isla aqalka gobolkana waxa uu tartamaya Maxamuud Nuur sidoo kale degmada 5aad federaalka waxa uu carraysa Ilhaan Cumar farduusa jaamacna waxa laga iyadana u tartamaysa golaha deegaanka magaalada Makeedo marka jaamac sanadkan 4 qof oo Soomaalida baa u soo gudbay hadda wareegii 2aad ugu dambeeyay bisha November 6aad dhacay doorashada gabi ahaan dadkaas waxay ku carrayaan magaca xisbiga dimuqraadiga sidoo kale waxaa jirta gabar iyaduna Soomaaliya oo laga Fadima Tana oo u carraysa xisbiga jamhuuriga degmada 6 oo waxay la tartamaysaa Maxamuud Nuur
farxiya qaliif oo loo yaqaan farxiya Jordan waxa ay ka mid ahay dadkii u tartamay sanadkan doorashooyinka hordhaca ee musharaxa lagu soo xusho ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Waxa aan weydiiyey culayska ay ku leedahay doorashadu shakhsiga tartamaya, qoyskiisa, asxaabta iyo guud ahaanba jaaliyada.
Culays aad u badan runtii markaad go'aanka marka horeba aad gaartid ee tiraad xilkaas aan qaadaa oo aan matala dadkayga baahida heyso aan u fariisanaa meesha baarlamaanka capitalka state of Minnesota si aan aga warhaayo dhibaatooyinka kasoo gaara dhinaca educationka, caafimaadka, maaragta economical, shaqada la-aanta haysato dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka horeba intaas waaba fikirkaasi xoog badan aad ku fikiraysid inaad u qaban kartid. Midda ugu daranna waxay tahay markaad go-aankaas gaartid culayska ugu weyn ku koraa waxay tahay shaqadaadii aad ka shaqaynaysid inaad ka tagtid inaysay u baahnaanaysaa waqti inaad gulisid saad u badan lahayd kursigan u ordayd inaad adiga tahay qofka ugu muhiimsan aad geli karto codkooda dadka xaafada degan Soomaali amaan Soomaali ahayn. Midda kale ugu xoog badan waxa waaye sida lacag ku aruurin lahayd ilaa markaad go-aanka gaaraysid waxaa laga rabaa inaad u diyaarsan tahay. Waa dhib badan tahay marka haddaad haysatid dad ku support gareynaya oo ama haddaa qoys tahay xaaskaaga ama oo maaragta walaalahaaga ama dadka adiga kugu dhow ay runtii kugu caawin doonaan. Marka kursi waa marka aad ogaan kartid inaad rabtid, laakiin markaad dhex gashid oo labada bil saddex bil ugu horeysid aad shaqadaadina fasax ka qaadatay ama aaba ka tagtay, tanna aadan ogeyn inaad gaari doontid inaan dad kale kula ordi doono. Marka culayska wuu badan yahay.
Tirada Soomaalida ah ee ka tartamayay ama weliba tartamaya ee gobolka Minnesota waxa ay ka badan yihiin marka la fiiriyo deegaanada kale ee ay Soomaalidu kaga nool yihiin qurbaha. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey waxa dhiirigeliyey Soomaalida Minnesota.
Horta marka loo fiiriyo Soomaalidu sida ahaanba waa dad jecel siyaasadda, ama ha joogaan Soomaaliya ama meel kaleba ha joogaan, waa dad socon oo runtii siyaasadda jecel. Soomaalidu markii gobolkan ay timi waxay bilaabeen inay ka qayb galaan siyaasadda, inay codeeyaan, inay mataqaana isheeg ay xisbiyada kala duwan u codeeyaan. Marka runtii waxa oran karaa jaamac Soomaalidu waa dad firfircoon oo meel kastoo jooga ka muuqda xagga siyaasadda. Marka mar haddii ay awoodoodii ay muujiyeen xagga siyaasadda inay codeeyaan, kadibna de waxay go-aan ku gaareen in la helo dad iyaga matala. Taas ayaa markay keentay Soomaalidu 10 sano u dambeeyey inay gobolka ka tartamaan oo ay jagooyin qabtaan.
Haddii ay tiro intaas le-eg ka tartamaysa Minnesota doorashada dhexe ee Mareykanka, waxaa la isweydiin karaa meeqa qof ayaa guuleysan kara oo loluhu uu dhab ka yahay. Farxiya Jordan ayaan weydiiyey su-aashaas.
Wallaahi runtii aniga aadan ugu faraxsanahay inaan maqlo Soomaali badan ay ordayso 8 qof so far Minneapolis haddaan ka hadlo 23 xildhibaan kongreska iyo aqalka hoose iyo waxaa u sharaxan 2 gabdhood iyo 1 wiil school boardka 1 wiil u sharaxan gabar kale way jirtaa. Marka dad badanaa jiro saasheegas 8 inay gaaraan waa dhici karta xaafado kale ay ku ordayaan. Aniga saxii ahaan Soomaali markaan arko inay ordayaan ay rabaan dadkooda inay matalaan waxaan dhihi lahay hala siiyo maaragtay chinese fursad ay dadkooda ku matalaan ilaa waqti isaga sheegi doono. Laba sanad soo socota 2020 kursigan waa lagu soo wada noqonaa kulli kursiga hadda la heli doono November 6 haddee Soomaalida si u badan tahayna insha allah way heli doonaan. Marka haddee shaqaday dhahan waa qabanaynaa ay community ka ballan qaadeen waa la fiirinaa waana la soconaa hadduu ilaahay yiraahdo 2020 re-election ay geli doonaan kulligood. Marka waan ku faraxsanahay.
Ololaha doorashada ee wadamada galbeedka ay Soomaalidu kaga qayb galayso codbixiyeyaal ahaan iyo loo codeeyaba ma ahan kuwa mar walba ku dhammaada si qurux badan sida ay dad badani u dhigaan, balse waxaa dhab ah in marmarka qaar la isku afdhaafo aflagaado iyo gacanka hadalna uu ka yimaado. Soomaalidana dabcan waxaa u dheer dabeecadihii aanu dhulkeenii kala nimid oo abtirsiyada qabiil iyo qabyaalad midkii aad doontaba u dhige lagu olooleeyo. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey marka ay 2 qof oo Soomaali ah isku hor yimaadaan dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha ka midka ah.
Horta guul waxa ah in gobolka Minnesota 2 qof oo Soomaali iyagu ay u tartamaan. Taasna waxay tusaysaa oo runtii awoodda Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka iyo meelaha ay ka tartamayaan. Sababtoo ah haddiiba degmadii ama kursigii banaanada 3 qof oo Soomaali u tartamayso waxay ku tusaysaa deegaankaas inay awood ku leeyihiin. Marka 2 waxba waa ku fiican tahay. Marna horta waa dimuqraadi oo in la tartamo wax aad fiican waaye oo lagu kala bocood. Midda 2aadna waa awoodaadii oo in aad ugu deegaankaas aad awood ku leedahay oo aad kasoo bixi karto. Marka labada goorba faa'iido badan ba ka, laakiin caqabada waa imaan karaan in la ischallenge gareeyo, in marka lagu jiro doorashada mataqaana wax badan la iska sheego, in runtii wax kambeynku u wato waa siyaasadaaba sidaas ah. Marka la ischallenge gareynayo waa kambeynku wuxuu leeyahay waxyaaba badan oo aan fiicnayn, balse muhiimadu waxaa qof walba ku talagalayaa inuu isagoo cod ka helo. Haddii taas marka codku dhamaadana qoraal looga socdaa, marka waa hawl uu wato kambeynku in la iscaayadeeyo, in qofka lagu eedeeyo wuxuun ahayn, in mataqaana qofku uu la yidhahdo waxaan ma kasoo shaqeyn experience uma laha. Muhiimadoo dhan waa wax ku eg doorashada.
Barnaamijkeeni Qurbe oo aan dhegeystayaal toddobaadkan kusoo qaadanaynay doorashada dhexe ee Maraykanka iyo Soomaalida Minnesota waa naga intaasan iyo toddobaadka dambena waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
waahayaga dhegeystayaal, intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii Qurbe, jaamac buule jaamac ayaana la socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan heestii Lahaw iyo codka Maxamed Garbaatile.
heestii Lahaw ayaanu dhegihiina kagasii tegaynaa. Heestan waxaa hore ugu luuqeeyay Allahu naxariistay Axmed Shariif Kile, waa anigu waa Jacfar Kukaay iyo Axmed Cali Sheekh aan ugu dhaafaynaa nabadgelyo.
Bye. This is VOA News. I'm Liz Palka. Search and rescuers are on a mission to locate a Lion Air commercial plane that went down Monday off the coast of Jakarta.